þegar að Þóra var nú hjá ykkur og þið voruð að byggja hann sögu og hún vildi bara hafa ykkur af sér í fljótu bragði, hvað gerði hún þá?
Þá segir hún kannski, ég skal segja ykkur söguna af sjöbláu ánum. En það var stutt saga og heldur svona fátækleg og við kallum það nú eða okkur fannst að vera hálfgerð sneipa. Þetta vera hálfgerð sneipusaga sem okkur var boðin. En þrátt fyrir það var nú hlustað á hana náttúrulega eins og allt sem maður heyrði.
En hún var ekki það merkilega að þú munir hana?
Ég man hann ekki nógu vel.
Nei.
Og hún er ekki það viðburðarík og hún megi við að missa nokkuð. Svo ég held að ég sleppi því alveg að segja hana.
Já. En tvær aðra sögur sem ég myndumst á, það var sagan af hrissinni köng. Þú kannaðist við hana, var það ekki?
Ég kannast við hana, ég treysti mér ekki til að segja hana ekki nema rífi hana þá upp, minnst okkosti fyrst.
Nei. Og svo önnur sagan og það var sagan af Listalín.
Já, ég kannast vel við hana líka. En ég segi hann ekki nema geta glöggvað mig á henni fyrst helst með því að bera saman við einhvern sem að kanna hann annan.
Já,